je plier adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2015-nji ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Siriýanyň goşuny ortadan harby usurlarynyň goldawy bilen Demirgazyk Homs welaýatynda köpden beri planlaşdyrylan hüjümlerine başlady.
Bu harby operasiýa Siriýanyň eskerleri bilen birlikde Libanyň Hezbollah toparynyň sewejizlerde gatnaşýar.
15-nji oktýabrda Washingtonda geçirilen Türkmen-Amerikan gepleşikleriniň Aşgabatyň iqtisady we howpsuzlyk problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtyna gabat gelýändigine bilermenler ünsi çekerler.
Şoňa meňdeş beýleki ýygnaklardan tapawutlykda bu edekki maslahatda Türkmenistan hyzmatdaşlyga öwrenmäkäj.
Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş hemýap ýolaýatynyň häkimi töweşçilerin ekli administratif binaları yumuran dıklarını adatlık radyosuna gurrum verdi.
Bir gece gündüz biller verdik, buna bile oluştuk. Ama gördük kaptallarımızda öyler kost. Mümkünler talak olmasın.
Şuğun biz bu ve birileki temalarda cikmecik durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o da tiyadeliklerle tanış olun. 15-nji oktýabrda Washingtonda Türkmen-Amerikan gepleşikleri geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen Birleşen Ştatlary sapar eden türkmen delegasiýasy Washingtonda siýasy konsultasiýalara gatnaşar. Türkmenistanyň resmi toparyna daşary işler ministri Reşit Meredow başdutanlyk eder. Türkmenistanyň resmi maglumatynda Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynda illeri tutulýan ugurlaryň söwda, ykdysady, transport, ara gatnaşyk, energiýa, owa hujalygy we ösen tehnologiýalar bilen baglanýar aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary Parahatçılık, hopsuluk, global hoplara karşı durmak önce partnerliğe ehmiyet beriyenliği belleniyor. Siriýanyň goşuny Demirgazyk Homs welaýatynda köpden beri planlaşdyrylan hüjümlerine başlady. Siriýanyň goşunynyň gozgalançylarynyň elindäki şäherä garşy basyşyna ortadan söwüş uçurlarynyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Siriýanyň adam hukuklary bolýunça synçy uramasy ortadan 15-nji oktýabrda maýlaşyran howa hüjümlerinin Talbirsek we Termalla şäherleriniň golaýyndaky nişanlara ýetenligini aýtdy. Britaniýada ýerleşen bu gurama Siriýanyň eskerleriniň Welewanyň Hezbollah toporundan söwüşçüleriniň bu harby operasiýalara gatnaşýanlygyny aýtdy. Orsiýa soňky günlerde howa hüjümlerini artdyryp 24 sagatynyň dowamında 88 sany çäre geçirilýändigini 13-nji oktýabrda eglan etdi. Moskwa Islam döwleti toporuna hüjüm edýändigini aýdy arka Washington we onuň ýaranlary Orsiýa düşmanlarynyň prezident Başar al-Asad garşy söwüşýän we günwatarın goldaýan gozgalançy toparlaryna zarba urýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti prezident Barack Obamanyň Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awganistandan çykarmak boýunça plany ötkezip 5,5 000 harbiýetiniň 2016-njy ýyldan soň hem galmagy barada ogran etjekdigini aýtdy. Obamanyň bu ötgüşüklük barada 15-nji oktýabrda AKTAMda çykyş etmegine garaşylýar. Resmiýetler Obamanyň indiki ýylyň dowamında 9,800 adamdan ibaret goşuny Awganistanda saklamak we 2017-nji ýylda bu sany 5,5 000 adama çenli adaltmak barada plany mälim etjekdigini bellediler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Awganistandaky harby missiýasy 13 ýyldan soň 2014-nji ýylyň aýagynda tamamlanypdy. Şondan soň ýurdun howpsuzlygy Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň goşunlarynyň goldawyny daýanýan Awgan goşunlarynyň garamagynda galýar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Täjikistandaky ýagdaý barada uly aladylanma bildirýändigini aýtdy. Nazarbayew bu barada 15-nji oktýabrda Putin bilen gepleşikleriniň ýa-ni Astanada geçirilen birlikdäki metbuat konferensiýasynda mälim etdi. Täjikistanyň Awganistan bilen umumy serhedinde soňky hepdelerde Taliban toporunyň söwüşçüleri öz hüjümlerini güýçlendirdiler. Sentýabr aýynda Täjikistanda goranmak ministriniň öňkü orunbasarynyň gatnaşmagynda adam pidali çakmaşık hem bolup teşeledi Nazarbayev, Kazakstanın ortetin en yakin ve ınamdar gomşusu bolunduğunu ve mundan beylak de bolcaktığını veledi. Nazarbayev, Moskvanın yolbaşçılığındaki Evraz iqtisadi bileleşigini hem makulladi. Putin ortetin ve Kazakstanın hazır denizinde bilelikteki nevit önümçülüğü önce uli planlarımız bar deyip öz çıkışında itti. Украинанын Бирлешен Миллетлер Курамасынын Коопсуздук Кеңешинде орно ээ болмок урунда 15 октябрда кечирилжек сессия беришликте үстүнлүк казанмагына карашылар. Украина бу орно ээ болгон жагдайында Киев ва Гүнбатыр менен капмагаршылыкларында өз таасирин арттырмак үчүн вето кадагынчылыгына уланып келген Орусияга каршы дурдуктугун айтыйар. Сессия беришликте күндөр Европа юртларынын арасында Украина каршы чыгыш этчек жок. Украинанын дашкы иштер министри Павло Климкин өз ордунун улуу көбүрүмлүк кийин күн тертибинин бардыгын эми Орусия менен кепилешиктерин дүйүптөн жарашыклуу ахеңде болмажактыгын дуйдурду. Хытай Иран менен харвы катнашыкларын күчтөндүрмөк силер деп Хытайдын жогору деражалуу адмиралы 15 октябрда Теһранда Ирандын коронмук министри менен кечирген дуушуунда айтты. Халк азат эдиш кошунунун жолбашчысынын орун басары адмирал Сун Джингуо бу сапарын максаты мындан бийрак да Иран менен достугу кызматташтыгы өстүрмөк, эки тараптын харвы катнашыклары эми өз ара алада жүрөдөн маселелер барында пикир алышмактан ибарат деди. Форматлы радиодун тыңдоочулары сиз тиядерликлер менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.